Poštovani slušaoci Radija Petnica, dobar dan, dobrodošli na talase Radija Petnica 90,7 MHz FM stereo. U Petnici je kišovito, rekli su da će danas tako biti cijelog dana, temperatura je 15 stepeni i neće biti bolje ovih dana. Pripremite kišobrane, jesen je stigla juče, ovdje kod nas, negdje tamo je došlo proljeće. Force Montenegro je fondacija za razvoj sjevera Crne Gore koja sprovodi projekat CARES, prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja. Oni su u saradnji sa javnim zdravstvenim institucijama kao korisnicima projekta odradili ovaj projekat, a CARES 2 se realizuje u partnerstvu s organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova i obuhvata opštinu Petnica. Naravno, tu je još gradova. Sa nama, odnosno na liniji, je Neda Radulović-Vulić. Ona će nam nešto više reći o ovom projektu.
Saradnja sa opštom bolnicom i domom zdravlja Berane na realizaciji projekta CARES 2, koji sprovodi Force Montenegro, a finansira Evropska unija. Force Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, sprovodi projekat CARES, prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja 2 i saradnji sa javnim zdravstvenim institucijama kao korisnicima projekta. Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova i obuhvata opštine Petnicu, Berane, Andrijevicu, Bar, Bijelo Polje, Usinje, Plav, Podgoricu, Kolašin, Mojkovac, Rožaje i Ulcin u Crnoj Gori, kao i opštine Peć, Istok, Klinu, Dečane i Đakovicu na Kosovu. Kroz spomenuti projekat, konkretno u oblasti koja zanima vaše slušaoce, nastavljena je tradicionalno dobra saradnja Force Montenegra sa opštom bolnicom i domom zdravlja Berane, i to prije svega kroz nabavku radiohiruškog noža u vrijednosti od oko 5800 za Dom zdravlja Berane. Pored toga, ljekari pomenutih institucija, dr. Denis Kavač, dr. Hamdija Kolašinac i dr. Rajko Karlečić, učestvovali su na seminarima i okruglim stolovima na teme vezane za prevenciju, dijagnostiku i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice. Medicinska sestra Tatjana Bulatović učestvovala je na prekograničnoj obuci u Baru na temu organizovanja škola za trudnice. Sa domom zdravlja je uspostavljena i kontinuirana saradnja po pitanju kampanje preventivnih pregleda u urbanim i seoskim sredinama, dok je za kraj mjeseca predviđeno predavanje za žene o značaju prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja. Na predavanju će predavač biti specijalista ginekologije i akušerstva doktorka Jovana Mihajlović. Projekat ima za cilj unapređenje kvalitete usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i podizanje nivoa svijesti stanovništva o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja, sa posebnom pažnjom usmjereno na ranjive grupe stanovništva. Projekat finansira Evropska unija, sufinansira Ministarstvo javne uprave, a ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo financija Crne Gore. Ovom prilikom pomenuli bismo samo da je juče kroz projekat Force Montenegro Important unapređivanje reproduktivnog zdravlja u Crnoj Gori i Srbiji, Domu zdravlja u Beranama dodijeljena i nova ginekološka stolica, čija vrijednost bez PDV-a iznosi 2450 eura, kao doprinos tehničkim kapacitetima Doma zdravlja. Pomenuti projekti predstavljaju nastavak aktivnosti Force Montenegro u ovoj oblasti, kojima se nastoji doprinijeti unapređenju zdravlja ljudi u Crnoj Gori.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste Nedu Radulović-Vulić iz Fondacije za razvoj sjevera Crne Gore, Force Montenegro. Čuli smo nešto o reproduktivnom zdravlju i o projektu CARES 2. Budite sa nama i dalje. Temperatura u Petnici 15 stepeni, kiša pada i dalje. Ali vi se udobno zadalite u vaše fotelje i slušajte muziku sa talasa našeg radija.